Kala America,
Woodrow, Washington, D.C.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ilamu pebo ye gula muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC. Ya mpinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ekolo Kongo Demokratike ya mbilelo eteni ya yambo ya mangwele ma mpox na mutango ya kene na nkoto kama moko. Koleka bato banenyi bakufi na bokono bwa mpox na ituka ya Kwilu mbela ya bokibisami ebokami na bavandi pona bakoni basusu bakufite kozwa.
Mokozi ya etuka ya Kwilu, Felicien Kiwai Mwadi, apese sango ya kufa ya bato, motoba wa mpox na etuka ya Kwilu. Asengi na baimboka kotosa malako, maminganga.
Lokolo ya lobi, tozalaki na
re. Ba kambi, ba misala, mitali genre, tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binso ba. Ekolo Kongo Demokratik, bakutana kina likita, liambale ya sambo, na misala na bango, na matadi, na Kongo Central. Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola mangwele mauti kokuma na iteni ya yambo na ikolo Kongo Demokratike tukuzungela lesolo na biso na docteur Placide Mbala wazali epidemiologiste na INRB epe moko na bayi misala ya bitumba nya importe pona kulobela yango. Makambo maimanso tukukindi na bolai na yangu na mwantangu kasi yambu tukutisa binu sangu na bukuse. Mangwele mayambo ma mpox makumi na ekolo Kongo Demokratike lelo. Mangwele mangu mapesami na Union Européenne pema kilamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande makumi na libanda ya mpeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike singili yamba mposo moye dozo koto kamami bale ya mangwele maye. Laurent Michel, mokambi ya autorité européenne ya bolingi la mipe misala suki bo singa bwa bo kolongono bozali RH ya Union Européenne a eye e tiamaki na tango ya COVID-19 elobi ete mangwele mazali ko memama sika sika na bisika ya kubumbana ya mbo na bopesa mibwa bango na bisika esengeli alobi Union Européenne et coupé sa mangolin coton kama mitano kama kutu kama mitano na tuku motoba na ekolo Kongo Demokratike kulanda ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratike Samuel Roger Kamba uyu apesa kibiano pe na ekolo na lulaka la Amerika utasanza ya yambo ya mubumu ye baton koto zomi na libwa basi bazwami na mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi koleka koto mitano ya babeli badali inde na monile ekolo Kongo Demokratike ya ekolo e pai motango mwa babeli ya mpox muleki na mukili na ngonga e ba koni basusu pe bazwami na bikulu lokola Kongo Brazzaville epayi babeli nkama moko na tuku motoba bazi bazomi pe na Centrafrique epayi bazali bongo tuku minei na motoba bazomi pe na Rwanda na Uganda na Burundi pe na Kenya lolenge ya ndenge mosusu ya mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finlande. Mukambi ya boloko ya Seperka Makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami mpona bo kimi bo salamaki mokolo mwa mosalamu ayambo na mposo eye na boloko eye ezali motindo mopesami na ministre Atali Mambi Mansembo na bozongi na ye na mobembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyo akitaki na esika yango alobi ete bolukiluki bokosalema bayi ministere ya misalami ya Sembo balobi ete emonani lokola Joseph Yusufu wazalaki kukamba SRCPRK asi abimaki mboka nzoka nde mitindo misimi epesamaki po ete akangama sika bokambami bwa CPRK mpona mwa ntango bopesami na Madeleine Deco Molambi Molandi ya mokambi ya boloko boye. Ministre Constant Mutamba aboyi kondima sango ete bato baye bamekaki kokima boloko eye ministre wa yambo sango apesaki sango yango na tango atalaki pe boloko boye. Constant Mutamba apamelinde bakambi baike ba kobebisa misala mia Sembo na kolekisaka motango na batu na boloko boye. Ministre ya misala mia Sembo alakinde kozwa mikano ya makasi mposo na mposo mibale mikolanda. Conseil supérieur ya magistrature na ngambo na yango etelemeli mitindo ya ministre ete ba magistrat ba telemisa botindi bato tope bakangami na boloko boye. Ekolo Chine ilaki kopesa dolar miliard tukumitano na Afrika na mibu misato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine Afrika ya mbala ya libwa na Pekin epai mokonzi. Ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bia Afrika na motango koleka tukumitano bazali kuna. Atako president ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na esika yango. Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botongi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika. Bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po etali bilanga makeli pe lotiliki komisaka ya sika na bokutani boye. Xi Jinping alakipe kopesa dolar milion kama moko na tukuminei na pona maimatali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bia Afrika. Nzokande kalaka mokambi ya ONU Anthony Guterres yo yazali pene esika yango alobi ete buyukani ya Afrika na Chine bokotumbula lotiliki bubandela maka tope energi renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya etuka Ituri na ekolo Congo démocratique pamili baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaïre pona bubumi bwa mokonzi ya mboka Nizi na Mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwa yambo ya sanza ya libwa eye ba fandi ba bisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ekolo Congo Demokratike yambi lelo eteni ya yambo ya mangole ma mpox na motango ya pene na nkoto nkama moko. Tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambio kolongono ya Ekolo Congo Demokratike Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne, tozwaki nona 9... Donc na lobi ki tozwi nona 9100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Et Zalaki, ministre Yamambi Masimbo, et le Congo démocratique, docteur Samuel Roger Kamba, Kolobela, Mangoulé, ma Mpox, ma Komina, et le Congo démocratique. Kole kabato banei ba kufi na bokono boyebwa Mpox na ituka ya Kwilu kaka na ekolo Kongo demokratika mbela ya bokebisami e bwakami na bavandi po na bakoni basusu pe ba bakisami gi ngiaba.
Mokozi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa Mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
mokolo ya lobi tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyo ezo combattre population ya Congo Mobimba lokola pe ya province ya Kwilu province ya Kwilu na mokolo ya lelo tokomi na 100 cas sur 24 zones, 11 zones baza touchées. Nous avons déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 ya bibembe, et munganga moko abandonné pour traiter. Azape touché. Et grave encore, na kacha ville avant Dundu, toza déjà na 15 cas. Yango wana, toza na kobunda, tomate ba information na biso, ba donné na biso, na gouvernement central, na papa ministre national, ya santé na hygiène, yé molobeli na biso na gouvernement, ata la makamboyo, aluka ba moyen, na ba matériel logistique, parce que maladie oyo. Ce qui va moyen logistique exacte, na bisiga au fond de l'Ubembe, ba garde fou exacte, et aussi sa population, bango batala, ba sunga biso, na ba partenaire technique, na financier, ote bandenga kubundisa, maladi oyo, nandenge kouki.
Nangamona ye, mokonzi, ya zone ya santé, ibano, rigal, ya bandundu ya tango mouke, penzinga nzinga, docteur Jean-Baptiste Manteka, asangisa ki, pe, minganga ya zone ya santé, na ye, nantina ya kotali sabango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya Mpox asangisa kimpe bakonzi ya bakarte pona kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bajote barriere pe maye makopesa mela bango na minganga Dr. Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko mokote pona komema baye bakozwama na bokono na lopitalo pe na centre ya sante oyo ezali pembeni na bango
na maitali bokono ya Mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja ezwi deja bato ebele na kati ya mboka na biso bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe distrete bapanga yango pete ezali bokono je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière korespecte distanciation pe kosukola maboko malebele uti mosala uti kotambola tusa ntango zongi avant kolia eloko na monoko ti eloko fale kosukola maboko na sabuni pe tosali mosala makasi ya ko deja kosensibilize population na biso surtout na baeglise jedi deja le message est passé pe na population na biso mobimba na bakartier na bawenze na biso deja nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie puis tokosenga susu na population ntango yo omoni deja ndeko moko na kartier abandi kopesate basine ezali lie na maladi oyo babengi na nkombo ya Mpox tel que bambuma na nzoto kobima fievre kokwanza ebele boye imbangu esalima na kati na bino na bacentre de sante ezali pembeni minganga bazali dispose na boyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge
tozwaki mpe mokambi ya lisanga ya société civile sante ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi baetuka ye botosi na yo nyonso minganga bakoloba po ete bato babokono bayeba zwama na mokumba na leta mpe mino mizali ofele toyoka
Dr. Rossi Teya Kimoko nazali moko ya baminganga na kati ya hôpital général pe nazali nalingi juste ko rassure na population te ya solo maladi ya mokepox ya ngonde ezali koexiste tozoyamba yango ebele na mboka na biso pe meme na kati ya hôpital tolingi to sinaleke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité
wuta engumba ya bandundu kinja bapona lolaka la Amerika.
Bakambi bani salami tali genre tope mi salami ya bokukani ya basi na babali na bituka biso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbala sambo na matadi ngumba mokonzi ya etuka ya Kongo Central. Spef Mpanzo.
Etuka ya Kongo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Kongo. Ba ministres provinciaux pe ba chef de division ya bituka nyonso bakutana kina ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misalaki mikolo misato na hotel Ledia oyo ekambama kina ye moko mama ministre national ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaye.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été basée en...
Namikolo, Misato, Tokokaki Kotala, Tokalaki, Lulenge, Ya Ituka, Mokanda, Mwadinaka, Ya Likitalie, Mokalamaki, To Natundibino, Podayango, Na Suka, Ya Masulo, Maye, Matali, Tomo, Ya Basi, Te, Bokambi, ya mabota na ekolo na biso ministère na biso ya ekolo ba ministère ya bituka pe misala misusu na lita lukola pe mbula matari ya ekolo na basungi banso tuyukani mpona kotia na mosala malako manso ma ministère ya ituka eye tokosala manso mpona kokokisa yango esengeli tokomisa sika misala mitani bongo makoki mabasi maekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provincial pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na ituka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango milekeli, asepele pe na mikano oyo ezwa mani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Kongo.
Milulu oyo na kiki toko mingi, basenga ki na biso sosala ba rekomandasyon ya 6e forum, na kati ya ba rekomandasyon ya 6e forum, wane za iti mabondi kote, ndenge nini bako wiko implike mwati na ba prise ane isi. La place est ma bête. Quand vous êtes dans le bureau, vous allez conforter. Vous allez faire l'aise, c'est moi pour travailler bien. Exactement. Le lobby n'a pas que tout ça, je suis en compte. En tout cas, je suis en salango. Et là, vous êtes en salango. Vous êtes en
salango. Vous êtes en salango. Vous êtes en forum. Vous êtes en salango. 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 Vous êtes en salango.
Sika yiko mitangu ya liena kanaviso o munganga na salanini to zongeli lisolo tu zala kina yango na doktor oyu komune zalibongo doktor Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki za yuka boye, nisengili yomu na biso munganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini, tokolobela lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika, kasi mingi mingi po motango na ngwe watu wakufi po bazu ya ngwe za linde na ekolo Kongo Demokratika. Po na kolobela yangu tu yambi bongo munganga moko wazali kati na baye bazali kubundisa bokono mpox tope bokono bogo ibana kina kala na kombo ya mpox monkeypox puna kulubilengo donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na lembote docteur Placide Mbala
mbote na bilobansu
yambo penza soki kweko ebisa batu bazola ndabiso na VO Alingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani
nazali moko ya ba ndikumba zali kusala na ba INRB e nazali pele kusala ilongo na ba ndikumba zali kukamu uyu tubeni jiposte contre maladi uyu ya mbos
lelo kolo Kongo Demokratike zali wapi na kusala ndenge bokono bobu zali kupusala
en tout cas na mboka na biso lelo alerte nzali makasi penza parce que ye moko mkondi ya santé excellence la ministre a pesa ki deja matea aluba ki nenge sebili totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia maso esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso
tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo Demokratike mpe koleka a peu près 1700 koto moko na nkama sambo to kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo Demokratike kasi mpona nini siku bakomi koloba mpox toyebi mpox ondire ezalaka nango deja bandakala na ekolo Congo Demokratike mpona nini kaka mbala moko community eloko ya sika eloko ebimi mingi tosala
mpox ezali maladi ya kala
ezali oyo babengaka kolokoto kolokoto makaku na kalesi
maladi ya kala parce que maliboso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basankusu na 1970 balaliboso maladi ya mpox ebima ezalaka epana biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingimingi na bisika oyo ezali pene ya afore equatoriale donc ba mboka oyo mingi ezali pene ya fleu équatoriale bayebi maladi oyo banda mwa kala sikoyo eloko tozali komona eza ke ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali mpe cause na virus donc yango mpe ezali cause na virus alors eloko tomoni eza ke virus yango ezali kochange na moke ekomi lokola kose transmettre makasi mingi koleka kokleka epa ya motu mpe epa ya motu mosusu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali kolutaka na banyama eye epai ya motu mpe motu mosusu ezalaki kosalema me mingimingi mpenza te me sikoyo tomoni lokola maladi yango oyo ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni ke ezali mpe koleka na parvoie sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza batu mpona kolobake en tout cas tosala attention parce que maladi ezali kotambola mbango mpenza
siko tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana na nzela ya bosangisi nzoto to bamaladi sexuellement transmissible bongo
oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considere comme moko ya mamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
tobi nayokaki meme na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesama ta na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama oyo ya mike lokola bampuku oya zamba ba ecureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi teti lelo banyamanyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola reservoir eyebani mpenza te donc banyama wana nyonso oyo bali na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango ba qui n'a pas la zamba, bah chasseur, bah quand la cabane est noire, et puis tant ma mémé a eu la mouka, bah kati a eu tant ma zali koukata, a eu ton papa a eu, n'a moment où elle est, bah zali pe a risque, il y a koubé là parce que bah zali koukota directement en contact, n'a ma kina, n'a ma yon yon zali koukouta, n'a pas la bagne noire, et je koukou zala pe, n'a beaucoup noire. Deuxième forme des amis que tant moutouana, ou a simba qui n'y a ma zali infecté, a koki pe koupé sa yango et pas yon koukou, n'a kati a n'a koumoko, soki ba simbani, soki a simbi, ilamba, tout dra, balani ma droit moko, to a simbi, iloko ou yon deko ou yon abeli, ou yon e simbi, ba apota na ye, yanzo tout. To, tan moussou soki mzali koube la yango, a zali koumoba, et que yon zali pembeni, moi, ba soi na ye, kouki kouzwa yon pe, kouki pe, koupé sa yon maladi. Mais, e zali maladi moko ou e zali koukabwe. Et le coup la COVID n'est pas qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et béni bakouki kozéango les aliments dégradés parce que la transmission à ceux qui nous dans un coup nous va essayer nous allons peiner peiner d'aller et puis il faut lire les essayer nous allons moins tant nous allons nous allons vraiment exposer à kozwa maladie voilà
donc qui bah banganga bah il bazolo bah ils en ont dengue bah ceux qui me balivent bah comme le balolengue à ces cas donc tout le banyan va rien ya sikabim na ekolo Congo démocratique yango ezo pesa même koko tso pona ko pesa mangwele boke zenini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya West pe bisika mosu ekomi jena mboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sauté pona ko pesa mangwele normalement mangwele e basala ki yango pona ko epité ko Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanano, par étude, il y a makasi na kati ya contexte na biso et salimate, il y a notre ami Kosenga pour que à un moment où tu coupes ça yango, tout ça la paix, mais tout peut tomber à côté là, n'ingéni bateau, parce que si les autres, tu es bien noté sur une tasse du haron, par exemple, à écouper sa protection pendant combien de temps. Donc, vous voyez, bah, est-ce que après combien de temps, mon Dieu, c'est n'est déjà du soucement roulé, par exemple. Donc, et ça, bah, il faut en amener, et c'est n'est li, et ça, les matons, la cour. Il y a, bah, les sous malades, malades, nous pédales, n'ingéni roulé à nous, ils allaient couper ça là, dans l'autre, et nous. Donc, ils invitaient que, variant, les amis couper sa coupe, parce que, tu l'as dit pété, n'ingéni roulé, on est beaucoup réagi. Par rapport à Bavarian ou aux amis dans nos pays, dans le cannabis. Alors, donc, c'est les amis que Bavarian ou il y a un temps sur le Kobe ou le Kobe dans le Kobe, les amis normalement nous balayent. Les amis non pour eux de béni variant 1, ou les amis ni d'Afrique centrale. Donc, ils étaient dans la Bissau, dans la RCA, dans la République centrafricaine, dans la République qui a connu Brazzaville, et puis, quand nous sommes les amis Pémon Mouké, dans Cameroun, les amis balayent les amis là de 2, ou de Barakala, ou les amis Mingi d'Afrique de l'Ouest, donc Mingi la Nigeria, et puis dans Mouka Moussou, dans Cameroun, pendant deux années. Après, tu as besoin de clade 2B, ou en écoutant qui à partir, il y a variant où ils allaient dans la Nigeria, et puis à Ikei, dans Mikili Moussou, et changer moi Mouké, il y a un autre qui a créé l'épidémie en Mingi dans 2022. Alors, si Koyo, quand il y a un variant là, Liboso, où tu as dans la RDC, Ming, la RDC, mais dans mon âme, la RCA et puis la commune Paza, variant en AP et ça, il m'a changé. Et il y a un an de commissaire, il y a un AP dans Zola, il y a un AP dans Zola, il y a un AP dans Kametuka, la Suisse, et il y a un AP dans Ikei, la Goma, et il y a un AP dans Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya et puis dans la Miki. Maintenant, variant à Liboso, où tu Bengi variant 1, Yangoana Isali, beaucoup plus virulent. Donc, Isali, comme au moment Mingi, Koleka, variant où Yami Bané, où Isali, l'Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, au moment que Bakondi, la Vali Kocha, Penda, Maïre, Mingi, Tona, Kota, la Nengi, Tokoki, pour limiter la propagation, il y a variant, parce que Isali, la capacité, il y a Koleka. Dans Zéla, vous savez, si d'autres, mais Isali, la capacité, à Koleka, par contact direct, ce qui, au Simbi, Mototo, au Simbi, Eloko, Yomuturo, Yoko, Abelaki, a bibisaki na apota na yeto na paliki corporel na yeto
yango de salite mabongole balobaki koma na ikolo Congo Democratic poso eye koma lisusu te
te ezali yango te parce que normalement nenge na lobaki mangwele ezali censé et protégé contre bavarian nyonso normalement. Mais pour le moment, tu as dit que tu as dit que vous avez mangoulé et que comment avoir, d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre, donc tu as dit que vous et tu as dit vraiment parmi ma pays où vous avez priorité parce que malade des années, nous n'y sommes pas d'ambition, pas tous les années à risque, nous n'y sommes pas d'ambition.
Docteur Placide Mbala, azali épidémiologiste, fait mon corps na baye bazali ko sala na INRB pour na bitumba na Mpox. Yangonde sukiti sangu ya mokilia lelo, to pesibino banso matundu bulanda kiliso na mutango ya mingi kuleka, matundu mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila, baye basungi biso unzila ya masini. Sangu isu sunde tuju yangu na site internet na biso, pe na ba réseaux sociaux na biso, www.vualengala.com Tukuba Kulanda, Lulakan America, Lakiwabino, Edi Isango, Bobo Topekimia Mboka Nabino.